Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Tojikiston minglab gektar yerlarni Xitoyga ijaraga berdi. Mavzudagi bugungi ta'lim eshitirishni men janob Muzaffarzoda o'qmangizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Tojikiston davlati bu mamlakatning 9000 dan ortiq yerlarini Turkmaniston gaz quvuri liniyasini Xitoyga tortish uchun Trans Tojik Gaz Pipeline shirkatiga ijaraga berdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon Turkmaniston gaz quvuri liniyasini Xitoyga tortish uchun Trans Tojik Gaz Pipeline shirkatiga Tojikistonning 9407 gektar yerini 49 yilga berish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Ushbu gaz quvuri liniyasining uzunligi umumiy olganda 1000 kilometrdan iborat bo'lib, uning 400 kilometri Tojikiston hududidan o'tadi. Aytish joizdirki, bu gaz quvuri liniyasi Xitoyning boshqa siyosiy va iqtisodiy loyihalari yonida bu mamlakat nufuzini yanada oshirilishi uchun katta bir imkoniyatni vujudga keltiradi. Bu nufuz esa Xitoy davlatini o'z maqsadlariga erisha olishi va loyihalarni amalga oshirishi uchun o'ta qulay va zaruriy ekanligi aytilmoqda. Xitoy davlati Markaziy Osiyo mintaqasida o'z nufuzini kengaytirishi bilan dengiz yo'llari bilan taqqoslanganda yangi tijorat yo'nalishini vujudga keltirishni maqsad qilgan. Xitoy davlati o'z yaqinidagi erkin suvlar hamda Xitoy dengizidagi mavjud keskinliklarni mamlakatning tijorat va iqtisodiyot sohalariga zarar yetkazishining ehtimolini payqab, bu xatti harakatlarini boshlab yuborgan. O'tgan yillar ichidagi Xitoy davlatining iqtisodiy va sanoat tarmog'idagi o'sishlari uni madan va xom ashyo mahsulotlarini import etuvchi mamlakatga aylantirgan. Xitoy mamlakatining import va eksport yo'nalishidagi muammolar va keskinliklarni kelib chiqishi bu mamlakatni turli sohasiga ta'sir yetkazishi tabiiydir. Aksincha, Markaziy Osiyo mintaqasida mavjud bo'lgan madan, xom ashyo va energetika manbalari Xitoyning ushbu ehtiyojlarini ta'minlashi hamda xitoylik mahsulotlarni eksport etilishi uchun muhim bir mintaqa bo'la oladi. Ammo Xitoy davlatining Markaziy Osiyo mintaqalari bilan hamkorligida ham ko'p muammolar mavjud. Bundan oldin O'rta Osiyo ulkalari Xitoy ekspansiyasi va nufuziga qarshi keng qamrovli e'tirozlar va ko'cha namoyishlariga shohid bo'lgandi. Jurnalist va siyosiy ekspert Umida Hoshimova ham ushbu e'tirozlarga to'xtalib, quyidagicha yozadi. Markaziy Osiyo xalqlari mol-mulk qonunlarini o'zgartirilishi xorijiy fuqarolarni ularning sarzaminiga nufuz topishiga olib kelishidan xavotirlanishadi. Shuningdek, Markaziy Osiyodagilar xitoyliklarni bu sarzaminlarga muhojirat qilishi ular uchun ish joyini cheklanishi va hatto qolmasligidan tashvishlanishadi. Haqiqatan ham Markaziy Osiyo xalqlarining xavotirlanishi juda muhim masalaga aylanib qolganligi nazarga tashlanmoqda. Manfaatli shakldagi siyosiy va iqtisodiy loyihalar kutilmagan va kuzatilmagan yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi ham mumkin. Zero, uning salbiy oqibatlarini ham barchadan avval oddiy xalq sezib qoladi. Har holda Xitoy davlati o'zining iqtisodiy va tijorat xavfsizligi va Markaziy Osiyodagi iqtisodiy rivojlanish loyihalariga e'tibor berishi bilan o'z loyihalarining salbiy natijalarini kamaytirish maqsadida bu mamlakatlarning rivojlanishida ham hissa qo'shishini ish dasturida joy bergan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Tojikiston minglab gektar yerlarini Xitoyga ijaraga berdi mavzudagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.